Labai man keista sakyti šitą frazę po beveik metų, bet overdrive'as sugrįžo.
Taip, ir sugrįžo ne tik su balsais jau žinomais turbūt, bet ir su veidais.
Sveiki, sveiki, sugrįžę. Net nežinau, kur žiūrėti dabar, nes jau svarbu, kur žiūrėti.
Taip, 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 negali nusisukti, jūs ne.
Kaip metus buvom nusisukę nuo visų, atrodo.
Noriu sakyti, kad smagu vėl pasimatyti, bet iš tikrųjų, taigi mes su visais tik klausėmės ir matėmės Instagram'e. Tai va, tai dabar smagu pasimatyti pirmą kartą.
Tikrai taip.
Ir nepykit, čia pirmas mūsų epizodas, galim klysti, galim nusišnekėti, bet įsivažiuosim.
Antro sezono pirmas. Šiaip taip, tai 21, man atrodo,
tai 21,
gautasi, nes 20 iškepiam ir man atrodo, kad žiauriai vėluojam, bet geriau vėliau negu...
Mes buvom tik tai trumpų atostogų sezonų išėję šiltajam.
Su tom atostogom tai būna, kad tiesiog jos prasideda labai sunku sustoti išlipti iš atostogų.
Taip.
Atostogavom, draugai, grįžtam.
Bet iš tikrųjų, man čia dabar šitą akimirką tai yra tokia pati, kai tu ateini į naują darbą ir tada ta žmogus, kuris tave pristatinėjo, išeina ir tu lieki su kolegom ir toks... Tai ką vairuoju, nes neturiu ką paklausti. Aš labai panašiai dabar jaučiuosi. Tai kaip sekasi?
Aš tai dar tą patį pasatą dizelinį.
Nelabai kas pasikeitė. Praktiškai viskas tas pats.
Žilė tik tai atsirado.
Jo, tik tais pačioj pramonėj gal daugiau visokiausių dalykų įvyko ir nutiko. Ir šiaip eventų įdomių buvo per visą tą mūsų off-seasoną. Ilga, kuris truko kiek nuo gegužės, man atrodo, mes gegužę kažkada dar girdėjomės, o dabar vat jau...
Beveik metus, jo, tai turėjom visą vasarą, rudenį, žiemą ir jau turim vėl pavasarį. Tai iš tikrųjų beveik apskriti metai apėjo, daug turbūt, daug kur buvom, daug išbandėm, daug pamatėm, daug sužinojom ir pusę pamiršom jau.
Tai gal mes taip ir padarom šitam epizode, pasipasakojam, kas nutiko mums įdomiausio per tą visą off-seasoną.
Gerai.
Kas siejasi, aišku, būtent su automotivu, nes turbūt nekalbėsim, nu, kur valgėm skaniausi kugelį, žinai, ar kažką tokio.
Namie.
Bet visai, ai, nu, suprantu, esu matęs tas nuotraukas. Tai aš galiu ir... Ta proga gal pradėti, ne?
Pradėsiu.
Tai aš gal pradėsiu nuo tokio evento, kuriame aš labai džiugiuosi pabuvojęs. Jis vadinasi retromobilė. Ir čia yra arba retromobile, priklauso kaip iš kurios šalies žiūrėsi, bet čia yra Paryžiaus tokia kaip ir klasikinių automobilių mugė paroda. Tai principe kažkas turbūt panašaus į kokį Paris Motor Show. Tik tais vietoje naujų, nebelabai įdomių automobilių, tenais buvo labai įdomus seni. Tai aš iš tikrųjų niekados nesu buvęs nei Eseno klasikinių automobilių parodoj, niekados nesu buvęs kažkokiose tokiose, nežinau, Goodwood'e, ar nu, kur tos visos vintažinės gerybės būna surinktas. Bet man taip patiko, aš ten taip ir pailsėjau, ir taip pavargau, kad sakiau, viskas kitais metais reikės kartot ir reikės nedaryti klaidos, reikės ne vienai dienai, ne dviem, ten reikės eiti ilgam, kad skirt laiko paapreišėjtint tuos automobilius, nes ten yra toks gėris, kaip aš sakau draugams, žinai, vienoj vietoj pamačiau visas mašinas, kurias geriausias žmonės galėjo sukurti. Ta prasme, jau viskas, jau daugiau nieks nebegali žmogaus nustebinti, žinai. Tai ten ir visokie Porsche 917, Road Legal, ta prasme, tokios variacijos ir tas pats Bugatti Type 57 Atlantic, tas, kurių buvo 4 pagaminti ir 3 likę, žinai, kurie ten dešimtimis milijonų vertės. GTO Ferrari ten irgi sunku buvo suskaičiuoti, gal kokie 4 ar 3 buvo. Tai taip atėjau su tokiu lūkesčiu, žinai, pamatyti savo tokius gal mėgstamiausius McLaren F1 arba Mercedes CLK GTR, jeigu žinot tokį. Porsche 911, tas GT1, kur lemaninis bolidas. Nu, tai labai įspūdingos mašinas, bet ten tiek gėrio, kad aš tiesiog pavargau. Žinai, tu prieini prie mašinas, tu nori pasigrožėti su kažkuo, aš kadangi vienas variau, vat, nu, paskiau kolegos prisijungė, bet iš tų tokių tikrų benzingalvių automobilistų neturėjau su kuo pasišėrinti tom emocijom, nes tu ateini prie kokio ten 959 Porsche ir taip norėtųsi iš visų kampų tą mašiną apeit, apžiūrėti, žinai, apčiupinėti, bet kiek akis mato tuose angaro horizontuose, tiek už tą Porsche įspūdingesnių mašinų ten yra, žinai. Tai buvo be galo sunku ir aš sakiau, kad kitą kartą, kai varysiu, tai reikės pirmą dieną taip kruopščiai apeit, apsižiūrėti, nes aš galvau, pasidarysiu vlogų, bus kontento YouTube'ą.
Pasidaryk ką nors. Nieko.
Pradėjau filmuotis, numirė mano kamera, nuduso, susiradau kažkokią rozetę, bandžiau krautis, nieko nesigavo ir sakiau, fuck it, kitą kartą atvarysiu pasiruošęs, žinosiu, koks yra, žinai, koks turi būti flow. Nes iš pradžių reikia per tokią parodą praeiti, pasižiūrėti, kas yra, pasidaryti planą, kur eiti ir ką sakyti ir tik tada tą kontentą šiutinti, nes kitaip neįmanoma.
O klausyk, lengvai tą parodą patekti, dabar prasme, kiek bilietai, pavyzdžiui, kainuoja ar domėjaisi?
Geras klausimas, iš tikrųjų, kadangi
kaip po blatų.
Jo, aš ten taip įdomiai patekau. Mes iš tikrųjų pirkome bilietus su kolegom ir gavosi taip, kad ten gal 19 ar 29 eurai bilietas. Šiaip tai ne, nu, nedaug,
visai
tikrai, ta prasme, normali kaina.
Kaip knygų mugė 20 eurų buvo,
atrodo. 15.
Atrodo,
15.
Nu va, bet gavosi taip, kad dieną prieš vyko ten ta press ir VIP day. Ir aš visai, nu, darbiniais reikalais susitikau su tokiu prancūzų žurnalistu, kuris kartu ir rašo straipsnius kažkokiam žurnalui apie klasikinius automobilius. Ir aš jam pasakiau, kad aš eisiu į tą parodą ir jis pasirodo irgi sako, tai gal tau padėti tą biletą, žinai, VIP arba medijai gauti. Aš kaip tik turėjau savo press kardą, žinai, tą žurnalisto kortelę. Nu, tai aš jam nusinčiau tą kortelį, jis man ten suvaikščiojo per savo redaktorius, suveikė viską, žodžiu. Tai aš ten atėjau tiesiog pasidžiauk, bet kai pamačiau...
O prieš dieną žmonių daug mažiau, ar ne?
Bet žino, kiek žmonių prieš dieną. Aš
Geras.
Pusę valandos atvariau maždaug į renginį, jis atsidarė 6 vakare, pusę 6 buvau, tai pusę valandos, nu, ta prasme, kai 6 pradėjo suleidinėti, tai dar pusvalandį stovėjome eilėj. Balsuoja, žinai, belia kokią masę žmonių.
Ir čia yra pres diena, iš tikrųjų.
Jo. Ir patiko tas, kad nu, ten labai didelis įvairumas, ten yra ne tik tie klasikiniai automobiliai senoviniai, bet ten yra ir visokie menininkai, kurie mašinas piešia, tapo, daro posterius ten kažkokius, žinai, daro ženklus, paskui būna visokios ten merčio parduotuvėlės, kurios ten statinės šelo kokias pardavinėja dar kažką. Nu, ten tie gėrio, tai aš sakau, aš nuoširdžiai per 2 dienas aš pervargau nuo tų automobilių, bet buvo tas geras pervargimas, kur, žinai, tu pamatėjai tą, ką norėjai pamatyti. Aišku, kita vertus, biški spoilina tos parodos tą visą malonumą matyti automobilius, nes vienas dalykas yra, nežinau, gerti ten kokiam, koks čia pavyzdys, Florencijoje į kapučiną, ir pasigrožėt pravažiuojančių, žinai, Porsche 356. Kitas dalykas yra pamatyti visą tą gėrį, viską, ką žmogus, kaip sakau, sukūrė geriausiai vienoje vietoje. Tai taip biški, nu, sumenkina tą experience.
Zoologijos sodas, ne?
Zoologijos sodas.
O kaip klausyk, tenai kolekcionieriai atsiveža ir rodo savo automobilius, ar ten kažkokie vyksta aukcionai, kaip jie ten čia visi atsiduria?
Tenais ta paroda yra, aš kaip suprantu, tokia viena didesnių ir ypač, sakęs, šių metų, tai labai stipriai paaugus pati paroda nuo praeitų metų. Ir iš tų, kurie ten darė ekspozicijas, tai buvo ir tie visi auction houses, kaip Bonhams, kaip RM auctions ir Sotheby's, iki privačių kolekcionierių, kurie savo kolekcijas rodė. Žinoma, buvo ir gamintojai. Tai pavyzdžiui, Volkswagenas turėjo visų kartų golfus išstatęs. Gaila, bet ne GTI kažkodėl, ten pasižiūrėjau trečias golfas. Nu, visiškai random ten kažkoks, žinai, paprastas, paprasčiausias. Aišku, gal jo būklė gamyklinio automobilio, žinai.
Gal, žinai, ruošas kokiam naujo golfo pristatymui, tai GTI nebeaktualu.
Aš nežinau, ar bus. O bus?
Gal bus.
Ir kol kas šviežias tas 8 pakankamai.
Jau, sensas.
O jis nėra tai atnaujintas, kažkaip atrodo, įvyko atnaujinimas. GTI, man atrodo, jo, tikrai pristatė kažką naujo.
Bet žodžiu, bet ten tų gamintojų nebuvo daug. Tai buvo, žinai, kas ten, neatsimenu, Škoda buvo, Volkswagenas, Mercedes-Benz tikrai buvo. Bet nepasakyčiau, kad labai daug jų buvo, žinai. Tai vat tas dalykas...
Klausyk, bet daugiau vis tiek negu Ženevos parodoje šiuo metu.
Jo. Čia, man atrodo, galėsim ir apie šitą kažkada pašnekėti, nes irgi toks dalykas įdomus. Bet sakau, pamačiau viską, ką kažkada norėjau pamatyti. En, žinai, nuo tų nesveikų Le Mano bolidų iki, pavyzdžiui, ten kažkokio Fiato 26 metų su 16 litrų, 4 cilindrų varikliu. 16
litrų.
Nu. Ta prasme, tokių keistenybių, Bet labai įdomu, labai įdomu. Pavaikščiot ir kartais pakalbinti, žinai, paklausinėti. Tai vat labai buvau užstrigęs už vieno eksponato Porsche 917, žinai, tą nu, legendinis. Bet jisai buvo konvertuotas iš reiskaro į gatvinį bolidą. Labai tokia įdomi konversija nestandartinė. Ir tai buvo pirmas automobilis istorijoje su ABS sistema. Va taip, va, kažkas tokio.
Ar pirmas lenktynėse,
ar pirmas subas, lenktynėse ar... su ABS, ar pirmas gatvėje, vat nepasakysiu, bet tai geras. Jie pristatė jį kaip pirmą automobilį su ABS sistema. Bet įspūdinga, ta prasme, nu pamatyti, kad tai yra gatvinis automobilis, ten jį, ta prasme, pusantro žmogaus telpa, žinai. Jeigu tu važiuoji su keleiviu,
man atrodo.
Taip, taip, jeigu tu važiuoji su keleiviu, tai jo petys tikriausiai yra kažkur tau po pažastimi.
Jau, kai važiuoji, apsikabinę. Tai fainai, vis tiek.
Yeah,
tai va, tai retro mobilė labai patiko. Visi, kas prijaučia klasikinių automobilių visai scenai ir tom madom, tai labai siūlau nuvaryti,
pasižiūrėti. O nevyksta pavasarį, rudenį, kada nevyksta?
Jinai vyksta sausį vyko.
Mm.
Sausį vyko.
Tai žodžiu, čia gali savo pasidovanoti tokią naują metinę dovaną, taip, taip sakant, taip, nuo ko pradėti taip. Gerus metus.
Ne nuo Dakaro, kaip visa Lietuva.
Sausio pabaigoje.
Tai ai, tai ir su Dakaru gali pradėti.
Ai, ką tas Dakaras iš tikrųjų?
Atsibodo?
Ne, man tai ne, nes aš šiemet su Dakaru nedirbau, bet aš žinau tikrai bent vieną žmogų, kuriam atsibodo, pavyzdžiui, na, seru,
ja, nu, bet persiasi dačią ir bus gerai.
Apie Dakarą kalbant, tai aš irgi ten, pavyzdžiui, ten mačiau tą visiškai naują dačios
bolidą. Sand Riders, ar kaip jisai vadinasi?
Kažkoks tai. Tai nu, įspūdinga, ta prasme, ir ten daug visokių tų ekspozicijų ir buvo kažkoks eventas, kur pats Lojabas šnekėjo, žinai, pasakojo.
Prie to dačios dakarinio automobilio jisai ten,
tikriausiai, ne?
Pristatinio darė. Tikriausiai.
Ir su Gutierrez, man atrodo.
Nes ten buvo Prancūzijos automobilių sporto federacijos tokio okay. kaip Unito stendas.
Okay, okay.
Bet buvo ir Dakaras savo ekspoziciją turėjo, bet sakau, buvo tokių privačių kolekcijų. Nu, ta, aš žinokit, net nežinau, ką pasakyti. Ten yes. eini ir galvas vaiksta nuo tų mašinų. Buvo kažkoks brabus Mercedes'as C-klasės universalas, senas, nu, kokių 9, galvoju, 8 gal metų, ten su 5,4 V8 ar kažkas. Vienas iš dviejų pasaulyje pagamintų.
C klasės.
Tai va tokių vat crazy nuo pačių brangiausių, kurie, sakau, dešimtimis milijonų eurų vertinami, iki kažkokių tai prototipų, reiskarų, gamintojų ekspozicijų. Labai labai įdomu, labai įdomu.
O yra riba iki kokio amžiaus ten automobiliai eksponuojami?
Ne,
tiesiog
ne,
labiau orientuota į...
Taip. Nu, pats pavadinimas retro mobile, tai kaip ir asocijuosi. Tai,
kad tai yra didžioji klasika. Dauguma, vis tiek klasikos yra bet kuriuo atveju, klasikos visiškai. Ir istorinių tikriausiai, ar ne, ar tik tai klasika.
Ir tas. Ir labai labai senų tų formulės bolidų buvo, mačiau Alfa Romeo kažkoks ten, žinai, net neatsimenu, kem 9 gal metų ar kažkas tokio, nu, senienų tokių, žinai,
pasaka.
Karietų, kaip aš vadinu, kur dar tokia kaip kanojos apverstos forma, žinai. Kur atsisėdi, odinį šalmą užsidėti, goglus ir varai ten milijoną.
Alaus bokalą padės prieš startą, ne?
Dar cigariuką numeti prieš startą ir jau startuoji.
Ir varai. Aš pagalvojau, mes nuo paskutinio epizodo ir Lietuvoje atsidarė Vilniui automuziejus, ar ne?
Mes jo, man atrodo, kad mes kažkaip kaip baigėm, tai...
Ir čia vat ką pasakoji, aišku, ten ne viskas yra tenai, bet kas nebuvo, tai reikia paskatinti nueiti, nes ten turim, nu turbūt, kaip čia pavadinti, pasaulyje gėdos nepadarysiančią kolekciją automobilių per 100 eksponatų, man atrodo, eksponuojama ten yra, su pasikeičiančiam ekspozicijom, su renginiais, tai neužpirkta reklama, bet labai labai skatinam visi turbūt nueiti, kas nebuvo. Jo, iš tikrųjų,
ten įdomi diskusija yra dėl to, kad nu atsit ne vienas žmogus skundžiasi, kad bilietas atsit yra labai brangus, bet iš tikrųjų, tai kai tu ten nueini ir pasiklausai įvairiausių dalykų, jeigu dar turi ekskursiją su gidu, tai ten yra fantastiniai dalykai, nes tu gali susižinoti, pavyzdžiui, apie Lietuvos automobilių istoriją, ko mes turim, nu tikrai nei ten labai knygose užrašyta. Aš namie turiu, man rodos, 4 ar 5 knygas, kurios vat yra sudėta istorija apie tai, kad mes kažkada turėjom sportinių automobilių gamybą Vilniui su Stasiu Brunza, apie tai, kad turėjo Baltijos šalis formulės 2-3 vairuotojus ir tos formulės ten yra išstatytos, vienos iš jų ten istorija apskritai yra labai fantastinė, nes kažkaip jinai buvo aerodinamiškai tokia nevykusi, kad ją išsivežė į Ukrainą bandymams, pabandė su ją pavažiuoti, suprato, kad šūdas iš tikrųjų pasidėjo sandėlyje ir ją kaip tik spėjo muziejaus įkūrėjai parsivežti prieš pat prasidant karui, tai ją išsaugo, nes tokių daugiau nebėra likę. Tai ten yra pirmos, antros, trečios kartos, pavyzdžiui, formulės. Tai, nu, faini dalykai yra iš tikrųjų ir tikrai tu gidą pasiemęs, tu gali išgirsti ten motociklas, pavyzdžiui, kur man vis dar neša stogą, kai tu pamatai dalelę, to motociklo, kuris buvo paslėptas po grindim, kad nepavogtų perekupai, galima taip sakyti, nes turėjom tą istorijos laikotarpį, kai atėjo nepriklausomybė, pasirodo Lietuvoje buvo labai daug fainų automobilių visokiausių, atvežtų kaip karo grobis ir tada, žodžiu, buvo suvokta, kad oho, Vokietijoje jų labai didelės kainos, reikia parduoti ir ten žmonės ten mocus, mašinas išsirdydavo iki atskirų gabalų, paslėpdavo, kad tik tai neteitų kokie nors banditai, kaip sako, ir nu, neišsineštų tos tavo mašinos, nes arba tau pasiūlius labai nedėlę sumą pinigų, sakysi, ne, tai tiesiog po nakties kieme nerasi. Tai va tokie va buvo laikai. Tai iš tų laikų yra ten tie automobiliai, nekalba apie kokį nors baby Bugatti, kur ten Bugačio pati karjeros pradžia, kai Pežu jis įkūrė ir po to nusipirko visus Bugačius savo pakeitė jiems nosis ir pasivadino Bugačiais iš tų iš Pežo. Tai va, tai, nu, tokių visokiausių dalykų galiu sužinoti. Tai tikrai, tikrai rekomenduoju ir tikrai net nepamenu, kokia bilieto kaina Dvackis, man atrodo, bet tikrai verta.
Bet ir patys, ir patys renginiai, tai yra ne tik ekspozicija, bet ir pačios istorijos, patys renginiai labai faini. Aš kelis kartus buvau, nebuvau visuose renginiuose, bet buvau, kai liktais Karolis Reišys pasakoja šį beitą, kai kas ten dar šnekėjo apie
Dakarą. Benediktas Vanagas, Saulius ir Gelėnas buvo.
Saulius ir Gelėnas puikiai pašnekėjo. Labai įdomu paklausyti. Tai toks labai smagu, kad pagaliau Lietuvoj yra toks, kaip čia dabar pavadinti, ne tai, kad hubas, bet jo, gal kaip ir hubas, kur gali susirinkti prijaučiantys ir surasti kažkokią, žinai, dalelę savo įdomios istorijos ar ten kažko.
Ir čia yra gera pradžia iš tikrųjų apsilankyti dabar, nes faktas yra tas, kad tai yra kol kas vienintelis toks muziejus, dar vienas kažkada turėtų duris atidaryti Klaipėdoj ir turėti, na, tą Klaipėdos krašto auditoriją, tik nežinau, čia porą metų gal ir po kokių 4-5 metų turėtų atidaryti, nu, kaip įkūrėjai, būsimi sako, turėtų atsidaryti didžiausias Lietuvoje automobilių tas muziejus. Ir jau ten yra noras padaryti wow dalykus. Aš įsivaizduoju, kad mes turėsim motorų užvedimo dienas, turėsim visokių pasivažinėjimų ir taip toliau, nes norima be 700 automobilių muziejus padaryti ir greta trasą, skirtą tiems automobiliams pabandyti ir įvairiausi track day laukia ir bandymai
netikiu.
Panašiai.
Čia jau man per gerai skamba, aš netikiu.
Ja. Tikrai.
O kur čia, kuriam geografiškai
tai kvadrate Lietuvos? Tai turėtų būti netoliau tos strados arčiau Vilniaus. Tai va, sklypas yra, automobiliai renkami.
700.
Pinigai yra, į kurie yra.
Nu, mūsų žinau, vaikai sulauks. Mūsų vaikai sulauks.
Bet mane žavi geri norai žmonių.
Ne, iš tikrųjų, vienas iš tų žmonių, kuris stovi prie to muziejaus, tai yra Porsche 911 garažo įkūrėjas.
Okay, labiau tikiu tada.
Ir žmogus tikrai yra užsivežęs, nes aš turėjau su jo vat intervą ir klausiau, nu, okay, tai kas dar vienas GT3 RS kažkada čia atsistos prie tų 8 dabar esančių. Nesakau, ką darysi toliau, tai Porsche, tai toliau, kur sako, nu, aš turiu svajonę, automobilių muziejus. Okay, galvoju, jeigu žmogus galėjo pastatyti bažnyčią, atstatyti per 8 metus ten tą visą kvartalą užupį, padaryti privatų garažą, kur tu gali ateiti kavytės atsigerti žiūrėdamas į gražiausius Porsche'us, tai tikiu, kad gali ir muziejų padaryti.
Geras. Nes jau perspjauti dabar esamą muziejų yra reikalų. Jis yra labai aukšto lygio. Aš jo žaviuos kiekvieną kartą nuėjęs ir kas nebuvo, tai blogai reikia nueiti. O čia jeigu dar didesnis.
Man tai tik toks momentas. Aš kai išgirstu, kad eina kažkokiam kontekste kalba apie trasą, pasivažinėjimui skirtą erdvę, nu iš karto man čia yra toks utopinės svajonės, žinai, pakrapštimas, ta prasme, nes jeigu neklystu, tai vat ir off-seasonu ir buvo kalbama apie tai, kad Lietuvai reikia trasos ir jeigu neklystu, Nordo Hebrite bandė kickstartinti ir išjudinti reikalus tos trasos idėjos šalia Jonavos.
Taip, tenai Žaibelio klubas pradėjo šitą ten, jie lyg ir sklypo jau turėjo susiderinę, bet
labai žmogio karjerą.
Planai,
kur kažkada buvo šitas ledo karaliaus pasivažinėjimas.
A ne, aš tada nebuvo.
Ir man atrodo, kad Jonavos savivaldybė net pasiskelbė, kad vau, žiūrėk, kaip čia viskas bus ir kol kas vis dar tyla, nes nu, tai yra tiesiog labai didelė.
Matai, aš manau, šitoj vietoj sprendžiantis faktorius Lietuvoje yra privatus pinigai ar bandymas surinkti pinigus. Jeigu ateina žmogus su savo pinigais, tai tada viskas išsisprendžia turbūt. Nes, nu, be proto brangu ir atsiperkamumą skaičiuoti ten tikrai ne biznes.
Jie skaičiavo, kad 20 ar 25 metų
25.
Tai va, tai
bet aš
turi būti entuziastų.
Nu, ta prasme, nu...
Ne, nu, teoriškai, žinai, galvojant ir susirašius dalykus ant popieriaus, jeigu tai būtų labai aukšto lygio trasa, ten kokio, nežinau, 1000 kilometrų spindulių, tai gal ir būtų galima surenkti ten ir GT3, GT4, žinai, automobilių klasės lenktynės ir tų pačių, nežinau, kokios MotoGP ar kažkas tokio. Aš nežinau ten tų dalykų, bet idėja, kad ten leist startuot ir taip vadinamom strėlėm drago trasoje, tai čia, jeigu padarytų tokį kompleksą, kur daug skirtingų autosporto disciplinų rastų savo vietos, tai aš manau, kad, žinai, gal ir atsipirktų. Bet tiesiog, kad labai long termas, labai daug rizikos turbūt, labai daug...
Nu, aš įsivaizduoju, kad čia toks Vilniaus stadiono projektas maždaug taip
galėtų. Aš netgi būti. Sakyčiau, gal net biškį ilgesnis, nes stadione, tai tu žinai, tu koncertus gali daryti. Nu, ta prasme, daugiau yra išpildymo laisvės.
Nu, bet selas irgi pagrotų žiek trasoj.
Nereikia.
Nereikia.
Aš galvoju, kai pradės jau statyti, reikės sklypą aplink ieškoti ir sodybą tenai daryti kažkokią.
Galėsi kaip ta babutė išvažiuoti Nemuno žiedą.
Regina, ne? Taip. Nu, jau nebe, jau nupirktas jos namas viskas.
Baigis pasivažinėjimai trasoj klausyk. Kada dar gyvenime galėtum?
Na.
Kas pas kitus, nežinau, aš papasakau apie Retro Mobile, jūs
tai aš tai apie parodą pagalvojau, aš buvau lapkritį buvau Milane Eikmoj, tai didžiausiai pasaulio motociklų parodoj. Ir jinai tikrai labai labai didelė, aš pirmą dieną, medija diena buvo, tai buvo sakykim, nedaug žmonių, bet tas nedaug žmonių, tai labai daug žmonių. Pravaikščiau virš 20 tūkstančių žingsnių gerokai toj parodoj. Bėgom apibėgau, kaip sakėjai, metai pažiūrėt, kas yra, kad paskui suprastum, ką tu nori pamatyti. Tai buvau nustebęs, kaip, sakykim, prieš tai buvau prieš 2 metus gal Paryžiaus automobilių parodoj. Tai buvo Renault stendas, Peugeot stendas, Dacia's stendas ir keli kinų gamintojai. Ir aš per 2 valandas koja už kojos vaikščiodamas praėjau, paturėjau ties drive'ą su kažkokio kiniško elektromobiliu ir viskas. Ir baigės ta paroda ir niekas ten man neįdomu. O Eikmoj motociklų neįtikėtinai buvo ir visi didieji gamintojai. Pavyzdžiui, Honda stendas buvo turbūt ploto kaip Litexpo didžioji salė ten pas mus, jeigu nedidesnės. Ir įeini čia pradėjau eiti ir galvoju, kur čia baigsis, ta prasme, neįtikėtinai. Visi modeliai, visi po kelis, MotoGP reikalai viskas, tai čia Honda, tada Kawasaki, Ducati, BMW, kas tik nori, visi. Ir tada atskirai, tai sakykime, ir buvo naujų motociklų pristatymai, kuriuos kažkurios spėjau pažiūrėti, kažkurios ne, visur susirinkdavo begalę žmonių. Ir buvo labai daug kinų, irgi ką mes turbūt sakėm, kad gal apkalbėsim, nebūtinai šitame epizode, kad kaip į automobilių pasaulį, taip į motociklų kinai labai labai veržiasi, ir pamačiau, kad kinų gamintojus galima skirstyti turbūt į 2 kategorijas. Vieni, kurie daro motociklus patys, kuria nuo balto lapo, iš kažkur tai know-how, galbūt samdo kažkokius europiečius ar turinčius patirties, ir kiti, kurie vat, einu ir iš už kampo žiūriu, o Harlių pristatyta, žinai, tokių gražių viską, ne Harlių žiūriu, kiniški, ir GS BMW tenai nukopijuotas buvo, bet viens prie vieno, visiškai
vieno. Yra sena mokykla ir nauja mokykla, man atrodo.
Pavadinkim taip, jo, tai o sena tai ta kopijuoti.
Na, tai sena, tai jo, ant ko tu mokysi.
Tai kopijuoja nuostabiai, tragiškai bloga kokybė tų kopijų.
Gražiai atrodo.
Iš toli gražiai prieinimo.
Naujas daiktas, žinai.
Naujas daiktas, gal, tai. Net nežino, kai kurie jau apdulkė ir subražyti. tikrai, nu, nuostabu, kaip kai kurie nesupranta, kad jie parodoj ir jie padaro pirmą įspūdį, nes aš prie kai kurių tikrai, kurie ten kalbindavo, norėdavo ten kažkokį tai kontaktą B2B turbūt surasti, tai aš apsimečiau kartais, kad aš esu čia didelis reselleris Lietuvoje ir sakau, kalbėkit, nu, pasakokit man. Tai pasako ir labai, labai jokinga buvo. Pavyzdžiui, pamačiau vieną tokį motorolerį, jisai, man atrodo, elektrinis buvo, bet jis fainas toks military dizaino, nu, toksai fainuolis, galvoju, visai būtų bairis tokį turėti. Ir priejau, užkalbino ten mane, sakau, gal čia turit kainas, kažkokias specifikacijas, man davė hieroglifais parašytą lapą, sakau, gal kažką europietiškesnio. Tai žodžiu, su CE atrodo sertifikavimo, ne, nu, koks ten turi būti Europoje galiojantis. Ir sakė, jo kaina 700 or $900. Su atvežimu, su muitais.
Eik.
Neįtikėtina.
Neįtikėtina.
Visiškai. Tai jis gali būti subražytas už tokią kainą.
Bet žinok, aš giliai širdyje norėčiau, kad būtų toks scenarius. Vat įsivaizduok, kad atsiveža kinai tas Harley Davidson replikas arba BMW GS replikas. Vyksta paroda ir taip toliau. Ir įsiveržia į parodą authorities.
Aha.
Ir konfiskuoja visus tuos replikas. Nes šiaip tai yra fucking nelegalu.
Taip.
Bet aš manau, žinau, kad tas scenarius yra įmanomas lygiai tą akimirką, kai tu gauni homologaciją europinį ir bandai atsivežti Europą. Nu, tai visi dizainai yra apsaugoti, žinai, ir muitinės, kaip muitinė tau gali konfiskuoti tavo gyvatės odos Gucci iš Kinijos, tai lygiai taip pat gali konfiskuoti ir tavo ten Harley.
Su įtrumpąją.
Tai va tas už $200, tai buvo jų dizainas tikrai nelabai kopijuotas. O tie, kurie ten labai jau labai kopijos, ne jau labai prie jų, nes kultūriškai kažkaip nenorėjau tiesiog. Tai va, tai paroda milžiniška ir matai, kaip tu sakei, kažkokį rojų tokį papuolį po stogu ir kur atrodo, atleiskit, kažkaip seniai kalbėjau podcast.
Turi pravalyti rūdis.
Taip, čia kaip po nevažiavus duslintuvą reikia prapūsti.
Duot, prasičiaudėt.
Jo.
Gal techo reikia mes pravalyti klausyti.
Tai va, tai didžiulė paroda ir seniai norėjau ją nuvažiuoti ir tikrai dabar kitą kartą norėsis, kaip tu sakai, irgi matai, nuvažiuoti, jau gal, žinant, ko laukti, pasižiūrėjus, kokie bus pristatymai motociklų, ką pamatyti gyvai, nors aišku, ką tu ten stovi minioje, kažkur pristato motociklą ir galvoju, kad kaip pristatys, aš apžiūrėsiu jį, paskaitysiu press release ir man bus viskas aišku. Tai va, tai, bet buvo labai faina patirtis, Milano parodų centras milžiniškas, tai vien nuo stotelės, kuri prie parodų centro pradžios nueiti iki pirmų durų truko, nemeluoju, 20 minučių po stogu. Tai va, tai fainai. Ir apie motociklus, tai vyko pirmas metų motociklo rinkimai pirmi.
Na, o tu jo tėtis esi?
Nu, toks.
To konkursą.
Truputį.
Tėtis.
Tėtukas.
Tai va, įvyko jie pirmi ir jau atrodo buvo taip seniai, kad viskas kepa mantrus. Ir mum bekalbant, vat dabar prieš atvažiuojant irgi gavau tam tikrų ten organizacinių klausimų ir viską, kuriuos Dina po podcastą spręsim. Tai jo, tai toj nežinau, kada mes čia išeina mūsų šitas podcastas. Kai atsikosiasi.
Pasivalysi rūdis.
Jo, bet gegužės antrą jau visus kviesim prie Pando Moto į atidarymą to konkurso.
Tai aš manau, kad podcastas jau seniausiai bus ore. Ir čia
ir jau pamirštas bus.
Čia tikriausiai gal net kovo mėnesį mes matysim.
Aš manau, mes išeisim.
Greit visai.
Greit.
Kai jūs klausotės, mes jau išėjom.
Obviously.
Tai va, tai pirmas konkursas buvo, nu, neįtikėtinai daug dalyvių sulaukęs. Turėjom 38 motociklus, kuriuos visus reikėjo pravažiuoti. Ir aš irgi buvau ir organizatoriaus rolėje, ir komisijos nario. Tai šiemet jau į komisiją nebeinu, nes suprantu, kad...
Nepriėmė.
Kaip Steve Jobsas išmestas iš savo... Tai va, bet sąmoningai nejau, nes suprantu, kad nežinau, kiek bus motociklų dabar, bet yra reikalų išbandyti. Ir buvo nuostabiai įdomi patirtis ir nuostabiai varginanti patirtis, bet toks geras nuovargis. Būna geros problemos, būna geras nuovargis. Tai va, buvo įdomu. Kažkaip šviesus atsiminimai tokie, net nežinau, ką pasakot, buvo geras oras ir daug žmonių. Ir padarėm kamštį per atidarymą. Čia buvo vienas mano išsikeltų tylių tikslų.
Dar galima pasakyti, kad Panda Moto žiauriai geri drabužiai, iš tikrųjų.
Žiauriai geri.
Negavau jų, bet norėčiau.
aš buvau ir atidarėme, ir uždarėme, tai man irgi patiko, ir geras vaibas buvo, faini žmonės. Tai labai labai
faini. Tie baikeriai, iš tikrųjų, man labai fainai. Susirinka tokią spalvingą hebrą ir kažkaip nu daug smagiau negu kokiu E36 mystę.
Shots fire. Shots fire, Dina.
Beje, apie baikerius, tai įsivaizduoju, įvyko tas atidarymas gegužės 4 dieną praėjusiais metais, gegužės 6 Vilniuje ir Kaune vyko sezono atidarymas. Tai Kaune pakvietė Linas Pečiukaitis, organizatorius, pristatyti konkursą atidarime nuo scenos. Ir aš užlipu ant scenos. Kaunas, graži diena, saulė šviečia, visi su šypsenom. Ir aš nužvelgiu publiką, o ten kokie 500 dėdžių ir tetų su odiniam striukiam ir lemeniam. O, blin, galvoju, kaip baisu. Bet nebuvo baisu, visi savi. Motociklizmas yra apie, turbūt, kad nors nepažįsti, bet draugas. Tai
nieks... Čia kaip su redučiais, ta prasme. Kai tu važiuoji su redučiais ir tu pamatai kitą redutininką, ką tu darai, tu pasisveikini. Kai tu važiuoji su motociklu ir pamatai, tu irgi, žinai, ten ženkliukas kažkoks ar dar kažkas.
Dar yra ir automobilių markių, kur taip daro iš tikrųjų. Nu,
yra, mietis, tai žinau, susimirksi savo papapais.
Miniu, kuo vairuotojai mėgsta pasisveikinti.
Gali būti, troliai bus su vairuotojai sveikinas.
Puristai.
Kuris dar per acijas pasišneka savo podcastus turbūt turi.
Ir jums lengva pas jos vardas mašinos priekį dažniausiai parašytas. Bet klausykit, jūs visur privažinėjot, o aš tiesiog važinėjau su Boltu į darbą ir visas mano pasivažinėjimas.
Bet čia yra patirtis spalvinga.
Bet aš iš tikrųjų žinau, kad man neapsimoka turėti asmeninį automobilio kasdienai. Nu tiesiog, aš per mėnesį išleidžiu mažiau negu 100 eurų Boltui.
Aš žinok, aš pastaruoju metu irgi daug naudojuosi šituo karšeringu ir aš tik tais naudojuosi ne tik Boltu, bet visais jais. Nu, žiūrint,
kas, mano namų Boltas dažniausiai.
Žiūrint, kas yra šalia, žinai, kad nereikėtų eiti toli, tai man tai labai faina dėl to, kad tu ir patestuoji tas mašinas naujas, kurios pasirodo ir aš, sorry, biškį pavoksiu tavo šitą
eterio laiko.
Keletą minučių, bet pavyzdžiui, jeigu aš pasiemu iš Bolto tą mažutį Peugeot 208, tai yra automobilis, su kurio neįmanoma padaryti gentleman's stop. Žinai, kas yra gentleman's stop? Kai tu stabdai, atvažiuoji per sankryžą, žinai, kur tau reikės sustoti, ir į sustojimo stabdymo pabaigą tu atleidinėji stabdį, tam, kad tu labai švelniai sustotum. Ir tas pežukas, jis turi tokį debilišką instinktą rauti iš vietos, kai tu dar stabdai, bet jau stabdai labai labai mažai. Tai vat aš niekaip nesupratu, kaip jiems nedėjo padaryti taip, kad tu galėtum smooth va to tokį sustabdymą. Nu,
nes prancūzai.
Klausykit, aš galiu pasakyti, ko jiems tikrai nedėjo, kur mano vat šiandieninis pasivažinėjimas asmeniniu pežu. Kaip bėgi į parkingą, nes jas butelį distiliuoto vandens ir žinai, kad negerdi, o supilti reikia į langų skysčio bakelį, nes daviklio nėra nei naujam 508, nei pirmos kartos 508, nei kažkuriam. Ir tarp kitko, važinėjusiu savaitgalį su nauja CRV Honda, važiuoju ir žiūriu, o kaip faina, purškia iš valytuvų vanduo, nu tokia jau pežiška technologija man čia, nes 508, vat irgi iš valytuvų purškia vanduo, ne nuo kapoto ten tais visais. Ir baigėsi langų skystis ir aš galvoju, o perspėjimo nereikia ir žiūr ir nėra. Ir tada klausiu atstovo, sakau, o tai nėra įdėta daviklio į langų skysčio bakelį, kad tu žinotum, kad jau baigėsi, nesako, nei cerva, nei civikė nėra. O Jėzus, galvoju, ir Japonai ten pat nuėjo.
Gal tu turi kaip smartphone subscribe'int tokią funkciją, ten nueini į settings'us, kur nors per tą tapšnoklį,
Euras
ir ten yra toggle switches.
Ir jis jungi mėnesį.
Notifications ir žiūri, apie tą, kad praneštų, apie kitą, apie trečią.
Bet, žinai, dar... blogesnis nepranešimas, ką aš esu susidūręs, tai su ankstesnės kartos Renault kažkurio važiavau ir baiginėjusi važiavau autostradai, mačiau, kad degalų range'as yra maždaug iki tiek, kiek man reik nuvažiuoti, jis mažėjo ir aš sekiau, nu, liko 100, man rodo 130. Mažėjo. Ir tie 70 tiesiog 3 brūkšniukus pradėjo rodyti. Maždaug, o, nu, kažkiek ir radė, galau.
Yra tekę patirti
šitą. Ir va, čia irgi buvo, tai beskyščio dar važiuoji, bet galau, tai ten...
Žinok, beskyščio nevažiuoji. Aš atsiprašau, aš esu tas žmogus, aš esu žmogus ligonis. Man turiu būti stiklas švarus, ne tik vairuoju prieš vairuotą, bet ir keleivio pusėje. Aš išpurškiu viską, ką aš turiu, bet man turi būti stiklas švarus. Ir, pavyzdžiui, žiemą, kai važiuoju, nu, man nuvažiuoti iki Panevėžio, tikriausiai bakelis langų skysčio.
Taip, 100 kilometrų degalai. Ir...
Ne, ir tas
bet tai, vat, kaip tavo patirtis, pavyzdžiui, su Boltu, arba su Sparku, arba su CTB, nes ten būna atsisėdi. Ir, pavyzdžiui, žiemą, tai man yra toks no-braineris naudoti Sparku, nes tu atsisėdi į apą ir ten yra šildoma priekinio stiklo mygtukas.
Taip.
Ir dažniausiai, jeigu aš važiuoju labai anksti į darbą, aš žinau, kad ta mašina tikriausiai visą naktį bus prastovėjus, tie langai bus apšalę, aš imsiu į apą ir aš pasispausiu mygtuką, man nušals, aš nusivalysiu ir aš važiuosiu kaip laimingas žmogus.
Nuostabi šitą funkciją.
Nes visi kiti automobiliai, tai ką, tu turi tada kurianti savo tos rezervacijos laiką, susirasti kurgi tą šluotelę,
jeigu nei...
gramdyti, jeigu netyčia dar pamiršai pirštinės, tai tavo Aha. problemos seniuk, gramdai langą priekinį, žinai, šali rankas. Bet jo, man tai čia toks...
Bet žinok, su sparkais yra kita problema, todėl kad labai dažnai šluotelių nebūna ir nepaisant to, kad šildomas priekinis stiklas, visa mašina fucking nešyla. Tai reiškia, tu važiuoji kaip sniego kalną su nutirpusiu priekiniu stiklu. Ir tai irgi nėra faina, taip, nes ta tiesiog taip. Mano kelionės, pavyzdžiui, tokios trumpos, kad man nieks nenutirpsta. O bet, pavyzdžiui, sėdė į Boltą arba CTB... Tai dažniausiai yra taip, jeigu tai yra žiema, tai pirmas alertas yra, kad padangų slėgis yra blogas. Tada kitas dalykas, jeigu buvo snygis ar kažkas, kad neveikia prie krešas ir visos kitos saugos sistemos tuoj mirsi ir dar būtinai langų skystis pasibaigęs. Ir va tiesiog.
Ir šitas jau padeda tašką.
Dar yra kažkada buvę man su akumuliatoriais kažkokios problemos ir dar kelis iki yra buvę, kad CTB rodo, tu atsirakini, bet jinai neatsirakina ir duris neatsidaro. Ir tada...
Aš tai turėjau tokią nemalonę patirtį su, pavyzdžiui, neįvardinsiu, kuriuo karšėringu.
Visi savi drąsiai gali sakyti.
Jo, Sparku.
Aš po tavęs ašėlę.
Gerai. Aš pasistačiau mašiną, nu, blogai padariau, pasistačiau mašiną ten, kur buvo ribotas laikas stovėjimo, ar ne? Ta ženklas, kad 2 valandas gali stovėti. Ir nu, pasistačiau, kažkas pasims, galvoju, per tas 2 valandas, nes buvo prie Gedimino prospekto, tai pačiam centre. Ir aš gaunu laišką už savaitės 2 su nuotrauka, kad pastatytas automobilis be laikroduko. Ir 20 eurų mokestis už administravimą. Ir tada dar užeikit tenai į kažkur, jums reikės baudą susimokėti. Aš sakau, tai o ar buvo laikrodukas tenai mašinai? Nu ne, nebuvo. Okei, galvoju, tu sakau, tai kaip čia? Bet lyg ir yra kažkur taisyklėse parašyta, kad negalima palikti ir, nu, labai tokia pilka zona. Nu, bet turbūt jie jau apsprendė tai. Tai iš esmės susimokėjau 20 eurų už tai, kad gavau baudą ir 15 eurų
tiesiog baudas.
Už baudą, jo. Buvo pikta, bet galvau boikotuosi, bet paskui reikėjo vis tiek mašinas.
Mano patirtis su Sparku, nu, man labai patinka pasimti šių elektrinį mini. Nes mini yra labai smagiai vairuojami automobiliai, mes tą visi žinom, turbūt ir nieks negali paprieštrauti. Ir aš pasiemu tą miniuką ir varau, ir tą bateriją, aišku, tirpsta ten pakankamai greitai, tą miniukę, tą bateriją.
Jeigu varai, tai tirpsta.
Jo. Aš net nevarau, žinok, man su elektromobiliu visas žavesys kelionės
chill.
Yra ne tai, kad chill, aš surandu save žaidžiantį su tuo regeneravimu.
Aha. Noris varau, ekonomiškiau, ne?
Jo, aš varau ir aš noriu be stabdžio namo grįžti, žinai, aš ant to, bet ten taip durnai, nes ten su tokiu mygtuku tu tą regeneravimą junginėjai. Nu, ne po to, aš nežinau, apie ką jie galvojo. Aš suprašiau, varai ir ten su mentelėm arba kaip pastapa.
Ar ten yra du režimai, man taip, atrodo, daugiau taip, mažiau
taip,
su to.
Taip.
Jo.
O pasapa, tai pavyzdžiui, tu su svirtim gali iš šonus pasireguliuoti.
Ir 4 netgi režimai.
Jo, 4 režimai. Tai žodžiu, tai su miniu varau, tripsa tą batarkę, žinau, kad prie namų yra igničio stotelė, taigi galvoju, prijungsiu, dar taškų gausiu už tą pakrovimą, easy, žinai. Ir atvarau, ir pastatau tą mašiną, ir čia kišu tą kroviklį, čia urakinu viską. Man išmeta Sparko apsas, kad soriukas, tavo mašina nesikrauna, nes čia kažkur kažką reikia jungti. Ir perėjau per visus meniu, ieškau instrukcijos, kaip actually pasidaryti tą krovimą, kaip jį engage'inti, žinai, ir nesuradau. Tai ten prasisukiojau 10-15 minučių, dar vat, pamokėjau jiems už tą laiką, kaip sakant. Ir tiesiog numečiau mašiną į kampą, nes nesuradau, kaip tą padaryti. Nėra instrukcijos apse, kaip tau užstatyti mašinos krovimą. Ir mano bičiulis pasakojo, kad jie kažkaip per apsą tu net negali užstatyti krovimo. Tu turi vos neskambinti į call centrą ir ten toks sugedęs telefonas, taip nepatogu. Ir, nu, žodžiu, tai sparkučiai, labai prašau, pasitemkite, padarykite, kad jums, jūsų automobiliam instrukcijos būtų pagal markę, pagal modelį, kad, nu, patogu būtų
jūsų. Ir laikrodukas, kad būtų.
Ir laikrodukas, nu.
O aš kaip aš tikiuosi, kad marketingas nežiūrės šito epizodo, nes gausim kokį nors kvietimą į teismą. Been there, done that. Ties to ir baigia.
Užblūvinsim, man atrodo, brandą. Bet, nu, kai taip yra tokia patirtis.
Nu, taip yra, taip yra. Niekas bet iš tikrųjų, man žinot, kas yra fenomenas, mes prisimenu, kad kažkurį epizodą turėjom Kristijoną Kaikarį, kai jis dar buvo CTB generalinis taip. Direktorius. Ir tada, kaip tik Ball Drive'as pasileido savo super geras kainas ir aš vis dar vat medžioju tos tavo nemėgiamus pežiukus po 9 centus už minutę. Ir aš galvoju, kaip jie gali išsilaikyti už tokią kainą? Nu kaip? Nu, ta prasme, kosmosas.
Bet, žinai, Dina, 9 centai už minutę yra tik pusė medalio, kaip sakant. Yra dar kilometro kaina, kuri yra didesnė negu kitų.
Jo.
Tai čia, žinai, ir vienas dalykas, tu per tuos kilometrus, aišku, jeigu tu trumpai važiuoji, tai
nepajunti.
Bet aš šiaip visą laiką kreipiu dėmesį labiausiai, aišku, į minutės kainą. Nes kelioniai mieste tu dažniausiai laiko sugaišti daugiau laiko negu kilometrų, žinai. Tai čia yra toks momentas. Aš irgi nežinau, kaip jie sėkmingai tą monetizuoja, gal visai gerai pasipelnau iš nedeklaruotų tų, nu, ta prasme, iš automobilio apgadinimų per kažkokias franšizės, per dar kažką,
aš dar galvoju,
per administracinius mokesčius.
Gan agresyviai rinka jie ir turbūt palaipsniui tą kainą didins.
Šiaip, nes iš tikrųjų, jie vis dar nuostolė, nu, jie kešą tikrai degina.
Plus jie turi kitus verslo šakas, kitas, kurios galbūt kažkiek subsidijuoja šitą reikalą.
Amortizuoja.
Tai aš man, nu, kad...
Nu, sakė, tas taksi ir pavežėjimų reikalas vis dar didžioji dalis, taip,
va,
sakant,
taip
yra.
Taip. Bet šiaip aš irgi, nu, visada tikrinė 3 car sharingo appsus ir nuo Bolt aš pradedu visada. Dėl kainų ir dėl mašinų.
Bet aš, pavyzdžiui, kai visą laiką ateina ta mintis, kad nėra nei vienos mašinos ir dabar kviesti taksi ir eiti pešiom, visą laiką būna blambai nupieščio.
Aha.
Negaliu pakęsti, aš iš tikrųjų važiavimo to galiniai sėdiniai. Nu, vat Edgaras, jeigu vežtų tas mūsų vienas iš pašnekovų, tai būtų
kviesim fain. Edgarą, man atrodo, ir šitam sezone. Nes Hebra jau žino jo balsą, jie turi žinoti Edgaro veidą.
Taip. Taip atrodo,
kad oi, neseniai važiavau iš kito Vilniaus galo per vidurį gatvės, per eismo juostas, prie panoramos, prieš eismą, jau čia kitas, iš šono mačiau, prieš eismą įsuko, apsisuko per 4 juostas, atgal grįžo. Ir kalbėjau su vienos vairavimo mokyklos savininkų vadovu, tai jisai labai piktinos irgi, kaip lengvai jiems leidžiama sėsti prie vairo, tarkim, atvažiavusiems iš labai tolimų kraštų, nes tenai taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio raudono šviesoforo signalas. Pas mus yra, nu, iš tiesų, Lietuvoj važiuoja visi labai tvarkingai, ar ne? Visi paiso taisyklių. Vakarų Europai mažiau paiso kartais ten, nežinau, aš būdamas kažkur tolimesnį šalį, nesigėdiu per ištisiniai sukti, jeigu praleidau kažką. Čia ne, niekada. O jie tokią sumaištį įneša. Ir nėra reguliavimo kažkokio griežtesnio jiems. Ir ypač kalba buvo apie tolimųjų reisų vairuotojus. Sako, ten ta 95 kodas, atrodo, yra, kuris reikalingas. Nu, vos net ten gali gauti parašiuką uždėjo ir turi, jokių ten nereikia testų. Tik sakė, su tolimųjų reisų vairuotojais geroji dalis, kad tie visi iš tolimųjų kraštų, pavadinkim, jos išvažiuoja į rytus paskui važinėtis. Bet jie gali ir čia važinėtis, nes jie turi visus dokumentus.
Taip, jie gali tikrai važinėtis. Aš tai kažkada prie Lukiškio aikštėse jau su vaikų vyru ir žiūriu, mirguliukai. Nu ir, aišku, policija labai faina, reikia iš arčiau pažiūrėti, kaip čia mirga tos lemputės. Ir atvarom, ir aišku, sustabdytas Priusas, ir tada policininkas šaukia užsienio kalbą, nu, rusiškai, ant to vairuotojo ir sako, nieko jums nereikia, licenzijų nereikia, diržų nereikia, teisių nereikia, kas jūs apskritai čia įleido. Nu, tai va tokia situacija yra iš tikrųjų, kur tu važiuoji ir aš, nu, tokių patirčių esu turėjus, kur, pavyzdžiui, iš vieno automobilio, nu, čia gal nėra labai neigiama, bet važiavau iki Audi pasimti testinio automobilio, nebuvo nieko šalia, buvo piko metas ir buvo tiesiog pigiau visu šituo. aš įsėdau ir aš išlipus dariau, čia kokią valandą kvepėjau tą mašiną. O viešpatė, kai buvo blogai, ten kažkoks super duper max fresh kvapukas. Galvojau atsidaryti reikia langą, nes nu toj privemsiu tą mašiną. Tikrai labai labai blogai buvo.
Mano tai, žinok, patirtis buvo tokia, kad aš kelis kartus išsiroviau iš eilės išsikvietęs, nu, taksą su Boltu ir užsiroviau ant tų visų Ahmadų ir Sakyrų. Ir sakiau, fuck it, aš dabar išsikviesiu Uberį. Ir žinok, piko metu Uberis yra pigiau, bent jau, nu, taip kažkaip veikia.
Visada čekinti reikia.
Jo, reikia pačekinti, bet taip kažkaip piko metu labiau apsimoka išsikviesti Uberį ir žinai, kad su Uberiu atvažiuos lietuvis pavežti.
Va čia yra geroji dalė, žinai. Tai.
Ir aš atsisėdau ir atvažiavo su Hyundai Ioniku.
Jau kaip pasakėjai Hyundai, man tinka.
Aš atsisėdau į tą mašiną, mes važiavom, tas vairuotojas buvo toks... Maladėt, seneliukas, pakalbėjom kažką apie eismą ir buvo labai faina kelionė, žinai.
Nu va.
Tai buvo toks didelis atotrukis nuo tos pilkos Bolto realybės.
Beje, apie kainas, toks lifehackas, nežinau, buvau tam pačiam kitam Vilniaus gale, man reikėjo grįžti į Pilaitę, tai per visą miestą, nuo juodojo kelio ten kažkur. Pažiūrėjau, Uberio gal kaina ar Bolto buvo 29 eurai. O šūdas galvoju, nu, liksiu mėgoti. ir šalia, sako, palauk, negali būti tiek daug. Pažiūrėjo per kitą telefoną į tą patį adresą, buvo 19.
Kaip keisti.
Aš už minutę įsijungiu 19. Tai...
Reikia pasitikrinti kelis sikius. Aš dar mačiau, kad ten dar yra... Čia dabar mes apie Boltą labai didelį epizodą turim ir apie šiaip car sharingą, bet tiesiog prisimenu, kalbėjau su vienu vairuotoju ir klausiau, kuo skiriasi basicas nuo Bolto, nes nu, be to kainos skirtumo. Tai man seneliukas toks labai fainas lietuvis papasako, kad Boltas verčia vairuotojus imtis nu, paskolas arba naujusnius automobilius, tarsi savotiškai sakydamas, kad jūs uždirbsi daugiau, bet seneliukas sakė, mano pažįstamas pasiėmė ten tą paskolą, dabar jam reikia dirbti labai daug, tą mašiną ten stovėti negali, o mokėti reikia ir nieks ten nevažiuoja, žodžiu, labai didelė bėda, tai va.
Nežinau, man atrodo, mes šitas taksi istorijas pasilikim ateičiai.
Edgarui.
Nes Edgaras klauso dabar, žinai, renka informaciją.
Draugam čia rašo, sakoma, tai.
Taip, konspektuoja.
Aš jau susigėlės papasakoti tokių istorijų, kur mes čia, žinai, net arti neuostėm.
Šiaip kas neklausė, būtinai įsijungit ten 7 gal epizodas.
Aš nežinau,
su Edgaru taksi vairuotojai.
Pagal populiarumą žiūrėjau ar antras ar trečias, taip, tai neblogai
Ir apie sekso visokias formas taksi papasakos ir apie ką tik nepapasako. Čia klikbeitas biškis, bet jisai teisingas.
Kas dar off-season'e užstrigo jums? Ar bandėt kažkokių įdomių automobilių? Nes aš, pavyzdžiui, dabar automobilių labai mažai pabandau. Tai praktiškai ką su karčeringu pabandau tą, bet jūs tas, tai, kiek žinau, tai vis tiek pakankamai nemažai visko vairuoja.
Atsidariau sąrašą dabar.
Va, tai sąrašą turi, žinai.
Sąrašą.
Aš tai va, neseniai galėjau pasižiūrėti Aston Martiną DB12 volantę gražųjį pasiklausinėti dalykų. Tai šiaip iš tikrųjų mašina, tai viskas okei su tą mašiną, jinai puikia, didelė kaina, 302 tūkstančiai, kur stovi salonė, 250 pradžia. Nu, tiesiog toks butas, nedidelis, sakyčiau, dabartiniam kainom, bet...
Sudalinė apdaila.
Sudalinė apdaila.
Nes su pilna 300 gal.
Bet kas man patiko, tai labiausiai patiko pakalbėti apie tą luxury segmentą ir apie tai, ko žmonės nori. Tai man buvo kažkokia fantastika, kai salono vadovė pasakojo, kad, pavyzdžiui, žmonės nori ant tų slenkstukų gražių metalinių ar ten karboninių parašų savo. Ir man savo. Toks, ta prasme, turim tai, tu nori ant savo Astono pats pasirašyti, kur man atrodo kažkoks nonsensas, nu, ta prasme, arba ant panelės.
Labai nori personalizuoti turbūt savo tą automobilį, nu, žinai, jie tiek pinigų merkia.
Nu, žinai,
tai visi nori išskirtinumą, ne, kažkuria, bet kokią formą.
Čia man atrodo buvo ta istorija, kaip Rolls Royce'as turėjo tokį servisą, tokią paslaugą, kad neva labai daug pinigų sumokėjęs, tu gali gauti tą bespaukinę apdailą, kur atvyksta pas tave specialistai iš Rolls Royce nupjauna medį, į kurį tu parodysi pirštų ir iš to medžio padarys to apdailą, žinai.
Rolls Royce'o komunikacijos vadovas yra pasakosi, kad jie kažkada lašišos odą išdirbinėjo, nes žmogus norėjo žuvies odos salone, sakė, pašilas kvipėdavo žuvim Rolls Royce'e. Nežinau, ar tai buvo geras sprendimas, bet Astonai turi irgi tokią paslaugą ir čia man irgi buvo fantastinis momentas toksai, nes pasirodo, kad jie vieni iš nedaugelio arba gal net vieninteliai gamintojai, kurie leidžia tą tau mašina personalizuoti iki tokio lygmens, kad jeigu tu nori spoilerio, tu gausi spoilerį. Jeigu tu nori kitokios formos sparnų, tu gausi kitokios formos sparnus. Tai visą, tu gali savo tokį baisuoklį susikurti, nes, nu, jeigu tu neturi geros skonio, ar ne, arba tu bet ką gali pasidaryti.
Jo, jeigu tu esi Brunei sultonas, tai tikrai
gali. Atsiminiu, pamenat, buvo tokį raudonas BMW, gal šeštas, perdarytas Kaune, tais tuning.
Su šešiais ratais.
Excalibur. Kailiniuočio. Kailiniuočio.
Okay.
Žinai, esat matę tą nuotrauką, kuris
tokiais
milžiniškais kailiniais kaip iš Mad Max'o.
Taip, tai dvi net ten turėjo mašinas.
Vienas NCL Merso,
aha.
O kitas ant šeštos serijos BMW.
Tai dabar
ten užsienio žurnalai apie tą
rašė. Taip. Labai blogai atrodė.
Tu gėdėjas apie tai rašo užsienio.
Nu, bet,
okay, apie tuos personalizavimus, tai Cadillac Celestiq pristatė modelį, kur irgi turi savo dealershipę, nu kaip ten nežinau, gamykloj turbūt, atskira aukštą, visą pusę aukšto, kuris yra skirtas susitikimui su klientu ir personalizavimui to automobilio. Tai šiaip įspūdingai atrodantis automobilis, nežinau gražiai ar negražiai, bet įspūdingai tikrai. Ir vat irgi jie sakė, neseniai žiūrėjau apžvalgą, kad nori grįžti į tą premium segmentą ir leisti žmogui pasidaryti ką tik nori. Ir automobiliai bus gaminami tik jau kaip ir Astana ir visi tie, tik gavus užsakymą, jokių serijinės gamybos modelių.
Šiaip tai aš jos labai užskaitau, nes jų contributionas tam pačiam Le Mane yra visiškai jėga. Aš atsimenu, buvo toks klipas padarytas, kaip tie prototipai skamba. Ir žinai, kadangi jie dabar hibridiniai, tai nu ten tiesiog fenomenalus vaizdelis, aišku, su garsu reikia žiūrėti, kaip tas elektromobilis pituose pajuda iš vietos, taip tyliai, žinai, kaip elektrinis. Tai. Ir užsikūrė ten tada tas
V8,
jo bevažiuojant. Crazy visiškai. Man yra truputį gaila, kad šitiems Andretti Racingui neleido prisijungti prie Formulės 1, nes kiek žinau, ten didelis stakeholderis būtų ir Cadillacas ar kažkas tokio, jeigu neklystų. Bet žodžiu, bet nu, gaila. Man faina, kad jie kažką, žinai, dabar automobiliai turbūt niekados nebuvo tokie panašus vieni į kitus ir labai, manau, yra sumažėjęs atotrukis tarp europietiškų ir amerikietiškų automobilių, kada mes kalbam apie ten saloną, apie patogumo dalykus ir taip toliau, žinai. Tai vat man būtų faina, kad ateitų daugiau konkurencijos ir kad būtų, nežinau, kad ta vokiška trijulė pagaliau sulauktų kažkokios reikšmingos konkurencijos.
Nu, bet žinok, jinai ateina, tik tai ne iš tos pusės, kur tu tikėsi. Nu, mes galim kalbėti apie kinus.
Aš žinok, norėčiau pasėdėti prabangiam kiniškam automobilį, bet manau, kad...
Nu, va, rytoj turėsiu progą, nes rytoj vairuosiu Nijo, tai
Manau, kad po Nijo atsisėdus į S-klasės Mercedesą, nu, tu vis tiek pajusi didelis.
Aš manau, reikia...
Galėsiu palyginti, nes ir tą vairavau.
Aš vairavau Beed Han... Škokį. Beyond your dream, build your dreams, taip, vadinasi. Taip. Kiniškas.
Beyond your dream irgi būtų geras.
Kiniškas elektromobilis, kainuojantis apie 70 tūkstančių. Ir jisai pasirodė labai, labai, labai fainas, bet iki Merso mes net nekalbam. Ten taip. Mes kalbam apie Volkswageno, gerai, aukščiau už Hyundai'ų, gal
Volvo, gal kažkokį tokį.
Bet jau nebebuvo tu, žinai, kaip MP3-škėse senose interfeisų, buvo viskas faini, viskas gerai, kiek pamenu, baterijos be kobalto gaminamas jau buvo, performansas geras, važiuoklė gerai suderinta pakankamai, nors sakė, dar buvo nesuropinta jinai, dar buvo kiniško
kinų
setupo.
Tai
dar iki Mercedes, bet manau, čia, bet daug čia ir
tie, nu, tie patys Mercedesai, aš jau kad paklibinau tą S-klasę, pavyzdžiui, tai turbūt ten koks EQS ir S irgi yra tarpusavė žiauriai skirtingi automobiliai. Tai va, tai čia, žinai, toks momentas gal net, kad, nu, ar elektromobiliai šiaip matchins prabangą, komfortų ir taip toliau tuos klasikinius automobilius.
Bejau, kad tik tai kainos lygmenį, žinai.
Nes supranti, kaip yra, vis tiek, žiūrėk, jeigu mes kalbam apie S-klasę, vis tiek jinai atkeliauja iš tos Vokietijos, kuri turi tuos... jau turbūt sparčiai nykstančius autobanus, nu, ta prasme, kad ten tų neriboto greičio atkarpų nėra tiek daug, bet vis tiek žmonės yra idealizuoja tą galimybę važiuoti greitai ir važiuoti greitai tyliai, žinai, komfortiškai ir taip toliau. Ir elektromobiliai negali ilgai važiuoti greitai, nes, nu, nes fizika negali, yra fizika. Taip, taip. Fizika yra fizika, tu negali. Yra kvadratinė greičio ir oro pasipriešinimo priklausomybė ir dėl to jie tiesiog neefektyvus ten bus. Tuo tarpu ten kokiam dizeliniam S-klasės Mersui, čia yra ultimate luxury car dėl to, kad su pilnu bakutu per pusę Europos nuvažiuosi.
Taip, taip.
Taip, taip.
Ir vargu bau, ar žinai, ar ateity, ar greitai ateis tas momentas, kada elektromobiliai galės bent nu, pusės pusę Europos nuvažiuoti, žinai.
Taip, taip.
Nu, kalbam apie tos solid state baterijas, kurios bus greitai kraunamos.
Dešimtmečio pabaigo liktais, neva ten planuojama, kaip suprantu.
Aš supratau, kad teko kalbėti dabar su Toyotos Europos kažkuo. Tai jie lik ir žada per kelis ateinančius metus pristatyti naujovę. Bet sako, aišku, į rinką tai ateis pamažu, nes vienas modelis galbūt gaus tas solid state, bet kaip supratau iš aišku užuominų, nes tikrai negalėjo nieko jisai pasakyti, kad yra gan toli pažengę tas, ta gamyba. Bet, nu, bet faktas, kad aplenk dizelio patogumo, nu, neaplenks to.
Čia, žinai, dar masės ekonomijos tikriausiai klausimas, nes žinant, kad didžiąją dalį išteklių turi kinai, kalbant apie baterijų gamybą, ir dabar yra ženkliai kritusi kaina, tai manyčiau, kad kinai neturėdami tos solid state technologijos, jie labai stums, kad ant jų baterijų atsistotų visa dabartinė pramonė ir bijau, kad čia gali, nu, netaip greitai ateiti, arba jeigu turėsim kaip kokį mirajų, žinai, va vienas vandenilių važiuoja ir kas iš to daugiau, kaip ir nėra variantų.
Aš dar turbūt irgi kalbėsim gal kitam epizode daugiau, kad kinai ateina pas mus, bet ir europiečiai išeina į Kiniją. Pavyzdžiui, vairavau praeitais metais naują Cayenne Porsche, nuostabiai važiuojantis automobilis, tai yra aukščiausio lygio vairavimo patirtis, kokią gali gauti iš tos klasės automobilio, bet jisai tapo korejiečių rinkai skirtas dizaino prasme. Nu, man atnaujintas dizainas, faceliftas, jisai beveik nepasikeitė, nelabai patinka, bet viduj sėdus, nu, nebėra to Porsche tokio analogiško kažkokio tai jausmo, nebėra raktelio pasukimo, kuris būdavo, nereikėdavo nieko įkišti, reikėdavo tiesiog pasukti taip, tą raktelį. Taip. Ir tai buvo Porsche patirtis. Taip. Dabar yra mygtukas labai nepatogioje vietoj, nes turi taip užkišti ranką.
Bet vis dar kairiai.
Kairiai, bet labai, žinok, nu turi va, kažkaip taip va.
Mažai rankytį, kurį ječiu.
Taip, ir nebėra spidometro, tachometro rodiklės yra ekranas. Ir čia tokios smulkmenos, labai smulkmenos šiaip, bet patirtis jau biškai kitokia.
Ir... Bet žinai, aš manau, kad marketas ir diktuoja tą visą poreikį, ta prasme.
Volkswagen didžiausias
nebereikia žmonėms, žinai, jiems reikia, kad tos mašinos būtų kaip mobilus telefonai, apsai, kad veiktų ir šimtas metų.
Čia kita tema, kad tik
žiūrėkit, mes benorim. Turiu Porsche, žinai. Čia toks.
Čia tik tu apie 17-18, žinai.
Šiaip tai mums ne tik apie kiniškus, mums reikės šiaip bendrai apie elektromobilius būtinai padaryti epizodą, nes kalbant apie praeitų metų, pavyzdžiui, visokias premjeras, debiutus, taigi praeitais metais debiutavo tas pats Cybertruck'as. Ir ta prasme, čia yra automobilis, kuris turbūt buvo labiausiai kontroversiškas iš visų.
Ir vis dar
yra.
Aš pažiūrėjau daug video apie tą mašiną ir aš galiu pasakyti, amazing, įdomu. Tai yra tiesiog kitos kartos automobilis. Galima sakyti, kad nu, elektromobilis in general yra kitos kartos automobilis, bet jis visas, jo koncepcija yra visai kaip kitokio automobilio, jo tas egzoskeletonas, jo kem 8 voltų ten ta visa sistema, žinai, tas steer by wire, kad nėra jokio mechaninės jungties tarp vairo ir tarp ratų, žinai, tokių vat įdomybių visokių pridarė, kad nu, tai yra iš tikrųjų kažkoks... Ateivis iš kitos planetos. Reiks pakalbėti,
nes, pavyzdžiui, man atrodo, kad taip, yra daug inovacijų, bet išpildymas bendras man nepatinka.
Ne. Aš nesakau, kad tai yra labai geras,
bet kaip inovacijų,
tai yra įdomu, taip. Tai faktas.
Rivienas pristatė, Riviena naujas, jo. Matėt, golfas ant
taip. Taip, fantastiškas.
Davai paliekam šitą temą.
Paliekam, bet aš galiu paspoilinti šiek tiek apie Cybertrucką, nes kaip tik rašiau tekstą, tai galiu pasakyti, kas dar žmonėm nepatinka. Tai yra taisyklė pirkimo pardavimo sutartį, kur Tesla uždraudus yra pirmus metus reselinti. Ir jeigu tu savo Cybertrucką įdedi į skelbimus, greitai labai paskambina tau Tesla ir sako, arba pemgabalų baudos, arba pelnas, kurį tu gavai, jeigu tu pardavėj aukščiau mums, ta prasme priklausomai, kuris suma didesnė. Ir dar žmonės skundžiasi, kad už tokį bairį, tai juos išbraukia iš visų sąrašų absoliučiai ir uždraudė tiesiog ateityje nusipirkti bet kokią Tesla.
Banina.
Taip.
Cybertruckas tapo GT3 Porsche.
Taip, va, aš tai laukiu, kada pamatysim Europoje, kada kas nors atsiveš.
Aš jaučiu, kad
atsivešk,
euro ant kepas lieps užkalti tas aštres formas.
Aš žiūrėjau, tai, Rilsa neseniai kaip pirštą nukerta jisai.
Nebent kaip naudota.
Kaip naudota, tai importuos, nes
bet ar tu neturėtum...
man atrodo Rivienu yra jau.
Rivienu tai yra.
Jo,
bet ar
jo,
tu neturėtum norėdamas importuoti naudotą ir jį užsiregistruoti legaliai gauti homologacijos Europai, nes reikia kažkokio atitikties
sertifikatą. Turi būti duombazai, man atrodo, automobilis, kad...
nes
bet
taip paprastai,
ne,
kaip su kiniškais visais, kodėl mes negalėjom jų atsivežti anksčiau, nes jie tiesiog netitiko Europos standartų.
Bet žinai, kaip turi, pavyzdžiui, atitikti. Latvija turi kažkokį tai įstatymą, kur tu gali užsiregistruoti automobilį pusiai metų ir važinėti su tranzitiniais ale numeriais ir per juos tvarkytis sertifikavimą. Tai dėl to Latvija, čia kalbėjau prieš kelis mėnesius, turi šiuo metu apie 10 ar kiek dileriai atsivežę įvairių skirtingų kiniškų automobilių. Tai matyt yra tų momentų, kad tu gali bent jau fiziškai jį turėti, o ten ilgoje perspektyvoje neaišku kaip.
Bet aišku, dabar tie 10 ir pas mus, nes jeigu turim NIO, turim...
Čia buvo praėjus buvo... metų gale, man atrodo, tai, kai nedarėm podcast'ą.
Kai nedarėm podcast'ą.
Tai.
Tai va.
Jo, reikalai. Tai labai gera sugrįžti, ne?
Mhm.
Gera, gera. Fine,
yeah. Labai...
Mes jau kažkada, mes visai neseniai buvom susitikę su jumis pasikalbėt, kadagi sugrįžtam ir man jau tada, žinai, vat susitinkam trysiai, atrodo, jau gali kalbėt be tai. Pabaigos, žinai, yra tų temų belė kiek.
Taip, reik valdytis tik tai.
Jo.
Čia būtų gerai, kad kas nors komentaruose po to parašytų, o kiek ilgai mus gali žiūrėti, tada mes žinosim.
Per vėlai pasakėm šitą.
aš manau, kad valandinis formatas šiaip yra visai jėga. Ir kad labai stipriai ekstendinti gal ir nereikėtų, žinai, nereikėtų.
Nebent turėsim gerų pašnekovų.
Jo, su gerais pašnekovais tai viskas įmanoma.
O pašnekovų turėsim, turbūt. Ateis gal kas nors.
Šiaip rašykit komentaruose, jo. Tai,
ką pasikviesti?
Ai, bet tai reikia dar anonsuoti tokį dalyką, ko mes pradžioj nepadarėme. Ai, padarėm, pasakėm, kad su vaizdu esam, bet tie, kas mūsų klausote per Spotify, tai gali tikrai užeit pasižiūrėti YouTube, kaip mes atrodom.
O mes gal Spotify irgi video kelsim. Galima.
Tokia galimybė yra.
Ar bet tai visa...
Gali yra audio, tiesiog gali video.
Nesu matęs.
Ir va, Liuksa rodo mums už kamerą.
Aš esu nepatyręs Spotify'aus useris.
Ir tu backendu labiau naudojasi.
Aš sakyčiau, kad man Spotify'aus video yra gerokai patogiau, nes Spotify'aus video šoka on top ir jisai tau tiesiog nekliudo niekam kitam. Tu gali tiesiog būt mažiuką ekraniuką pasileidęs
telefonui. Ant telefoną gali?
Taip, ir bet ką kitką daryti. Žiauriai patogu.
Matai, gyveni ir mokais.
Per tą laiką, kol mūsų nebuvo, o, kiek
pasikė.
Taip. Tai sužinojom šį beitą naują.
Va, kaip lietuviškai vrepapinam.
Ryšo mazgą. Wow. Čia galėtų būti kito podcasto pavadinimas.
Apie žvejybą ir jūrininkystę.
Ir rankdarbius.
Taip.
Bet mes šitą podcastą nedarysim.
Nedarysim, čia...
Galim
put for thought.
Parduoti dėjus.
Tai dar kartą, Ryšo mazgą. Ačiū labai, kad buvot kartu. Smagu sugrįžti ir smagu pasimatyti pagaliau iš tikrųjų. Galim jums į akis pažiūrėti.
Taip, šitą kamerą.
Kažkuriu. Čiau.
Čiau.